Володимир Рафієнко – український письменник, родом з Донецька. З 2014 року живе в Києві. До початку війни на Донбасі писав свої твори російською. В основному видавався в Росії, вважався представником російської літератури. Після переїзду на Київщину вивчив українську мову, згодом почав писати українською. У 2019 році видав свій перший роман українською «Мондегрін. Пісні про смерть та любов». Після початку повномасштабної війни Росії проти України вдруге опинився в окупації. Володимир разом з дружиною жили у дачному кооперативі поблизу Клавдієво-Тарасово. З початком російського вторгнення на Київщину вони опинилися в оточенні російських військ між Житомирською і Варшавською трасами. Понад три тижні з Володимиром не було зв'язку. Врешті, наприкінці березня, письменника і його дружину вдалося врятувати. У цій розмові йтиметься про побачене і пережите під час окупації.
Хотіла вас попросити розказати, як для вас почалася війна. Якими були перші дні?
Ну, вона почалася на дачі під Києвом. Неочікувано, звичайно, хоча всі очікували, але все одно воно було неочікувано. І 24 лютого – це річниця нашого весілля з дружиною. І ми готувалися до нього перед тим два тижні. Ми жили на дачі самі, там, в лісі. І це наше свято малесеньке родини, і ми завжди його святкуємо. І ось ми готувалися, ми їздили, вибирали якесь вино, якийсь сир, щось таке. Намагалися не вірити в гірше, намагалися вірити тим експертам, котрі казали, що росіяни, якщо і підуть якийсь наступ, то зупиняться. Майже в Донбасу, так і все інше. Ну, а коли ми прокинулися вранці, то між нами і Києвом вже точилися бої. І це був, звичайно, шок. Протягом ближче годин я намагався знайти якийсь транспорт за якісь будь-які гроші, щоб принаймні вивезти дружину кудись. Я не знаю, куди. Я шукав на Львів, я шукав, може, в Київськ кудись. На Рівно, кудись з тих місць, де ми опинилися. Але це було вже неможливо. І на Варшавці, на Житомирській трасі вже точилися бої. Водії відмовлялися. Вони не мали інформації стосовно, що відбувається. Вони боялися їхати, вони не мали бензину. Пального не було. Чи було, і вони просто не були впевнені, що туди вони довезуть, а як вони будуть добиратися на зворотньому шляху. Таке. Ну і добу я шукав. Ці варіанти, допоки я не зрозумів, що ми опинилися в Петрі, тобто в оточенні, в колі російських військ. І перші дні – це шок, і котрий тільки був. Посилювався, тому що було так, що дім хитався, що двері в домі самі відчинялися. Це було важко, звичайно, перші ці 3-4 дні. А потім стало ще гірше, тому що зникло. Зникла вода, світло, зв'язок, інтернет. До всього цього ще додалось, значить, що інформаційний вакуум. Швидко ми зрозуміли, що електрики не буде. Ближче тижні, тобто, ну, казали місцева влада, що до кінця війни не буде електрики. А значить, ми не можемо заряджати смартфони, значить, ці повербанки, що у нас там були. Вони дають нам певні можливості, ну, там, протягом двох тижнів, трьох ще перебувати на зв'язку. А зв'язка немає. І раптом люди встановили, що десь іноді вранці, ввечері, в лісі, не на дачах, а в лісі можна виходити і десь на хвилину, 30 секунд, 50 секунд ловити хвилю. І це була спеціальна таке полювання за мобільною хвилею, розумієте? Отак.
Тут я ще хочу пояснити людям, які нас слухають, що територія де знаходиться ваша дача, де ви жили. Це територія між двома трасами. Зараз ця місцина, назва місцини, вона багато що скаже людям, які стежили за перебігом бойових дій на Київщині. Це територія між Варшавською і Житомирською трасами. Росіяни фактично зайшли туди такими значними великими силами майже одразу, а там скрізь сосни і ліси, от наскільки я пам'ятаю.
Ну так, сосни і ліси, кінець останні тижні лютого, це була така передчасна весна, котра потім змінилася знову зимою. Але я боявся оці перші тиждень, перші дні, що почнуть палати ці ліси. І ми згоримо, тому що підвалу немає у нас, тікати нам нема куди. Транспорту в нас немає, нічого немає. І це було дійсно трішечки плячено.
Ви розказували потім, що ви скооперувалися з сусідами по цьому дачному кооперативу. Як це було?
Ну, коли зникло, власне, світло, а в нас центрального водоводу немає, то станція була, і воду нам подавали, то і води немає. І нічого немає, тобто потрібно було з'ясовувати, виходити з подвір'я на вулицю і з'ясовувати, значить, ситуацію, хто є на дачі, хто немає, як бути. Бо я знав, що колодязі зимаються, але ж це ж потрібен дозвіл людей, тримаючи на річці колодязь, чи вони є, чи немає, чи як це все буде. І, коротше кажучи, я пішов шукати людей з нашого головного управління нашого. І почав з'ясовувати ситуацію. Ну і в нас якось були там молоді такі хлопці, вони навіть організували щось типу тероборони, і патрулювання на дачі було вночі. От, і допомагали один одному, і їздили ті, хто мали машини, ще не, значить, вони разом з управління їздили по селах, добували їжу, тому що магазини позакривалися, аптеки не працювали. А в нас малесенькі наші дачі, вони були щось 99, здається, дорослих. Це разом я з головою управління ми ходили, рахували людей. Біля 40 щось дітей, вагітні були люди хворі на діабет і все таке інше. І ми з'ясовували, кому потрібна їжа, кому не потрібна, бо багато людей приїхали, вони думали, що вони приїдуть тут, побудуть кілька днів, значить, допоки. Допоки щось, я не знаю, щось, допоки війна закінчиться. Ну, ясно, що за 3-4 дні нічого не закінчилося, закінчилась натомість їжа. Потрібно було щось.
Оце відчуття самоорганізації між людьми, воно якось змінило стосунки?
Ну, стосунки, ну які стосунки? Я, власне, не мав близьких стосунків. Я більшість людей, що мешкала на дачах от ці тижні, допоки нас не вивезли волонтери. Я більшість людей цих не знав, кілька родин, що мешкали там постійно. А ці люди, що інші, вони, по-перше, це частина була велика людей, що це родичі, це не ті, що, значить, мають, значить, це їх нерухомість, а це нерухомість когось, хтось дав ключі, дозволив жити, таке інше. Дуже багато незнайомих людей. Але звичайно, що потреба бути разом у цій ситуації, вона так сплочує людей, звичайно. І новини, добування новин про Київ чи Київ наче, це звичайно об'єднує так.
Відчувалося в цій ситуації, хто свій, хто чужий?
Ну, звичайно, відчувалося. Там небагато було таких, що чужий. Але були такі. Ну, всі ж розмовляють зі всіма, світла немає, тобто всі виходять зрання до колодязя, значить, там починають розмови, потім хтось поснідав там, чим дав Бог, і виходять, значить, сюди на правління, в ліс шукати мобільну хвилю, і всі чують, хто про що розмовляє, кого питає, якою мовою розмовляє, власне, да, я там розмовляв вже українською, нашого управління українською розмовляла, більшість розмовляла російською, до речі, а були такі, котрі розмовляли, казали, що і чого це ми, значить, раптом воюємо, не можна домовитись, треба скоріше домовлятися, все це якось. Ну, я намагався відходити, триматися подалі від таких людей. Ну, не тому, що ясно, що стан психічний і врівноваженість, вона страждала дуже. І я боявся, що я якось неадекватно почну. Чи навпаки, може адекватно реагувати, і це може призвести до якихось непередбачуваних наслідків. То я намагався з такими людьми не спілкуватися, але в нашому кооперативі таких було небагато. В основному це було про українські люди, то всі наші.
Ви розповідали, що почали в окупації писати щоденник, і я от хотіла запитати, що така ситуація і, очевидно, емоції, потреба у виживанні, невже вона не відключила потребу фіксувати і записувати побачене?
Навпаки, я змушував себе записувати і приділяти увагу саме щоденнику, щоб структурувати свідомість. Тому що протягом дня нема що робити. Комп'ютер не працює, світла немає, я не можу працювати, я не можу спілкуватися, нема з ким. А ті люди, котрі на вулиці є, тобто спілкуватися не будеш цілий день. Дуже рано починається вечір, темрява, і все холодно, потім було 15, було морозом, у нас 17 було. Ти замкнений в цих стінах. І потрібно чимось займатися для того, щоб структурувати свідомість, для того, щоб залишатися більш-менш адекватно. Я почав, змусив себе десь наприкінці першого, здається, тижня війни вести щоденник по кілька годин. Записував там всі розмови, свої враження і все таке. Ну, такі незначущі навіть якісь деталі побуту. Саме для того, щоб структурувати, щоб зробити дистанцію між тим, що відбувається і мною як людиною. Саме ця дистанція дозволяє людині живати. Бо мені потрібно було відповідати не тільки за себе, а за дружину, яка теж дуже нервувалася. Розумієте, от багато і кияни, і вся Україна, багато людей в Україні знають, що таке прильот, що таке, коли поруч гупає, коли... Ну, значить, буває так, що значить, земля хитається. Але коли це, знаєте, коли це відбувається протягом не години, не двох, навіть не доби, і навіть не тижня, а три тижні поспіль, десь там вже наприкінці першого тижня, якщо ти спеціально якісь зусилля не робиш, для того, щоб тримати себе, то починаються певні проблеми психічні. От. І навіть якщо ти тримаєш себе, все одно вони починаються. Це важко передати, я не можу передати. У нас, я ж кажу, не було підвала, нам не було, там люди були дома з підвалами, з великими навіть там. У нас такий домик, він такий тонкий, літні стіни, підвалу ніколи не було, ховатися нам нема куди. А воно гупало так, що я ж кажу, що двері в домі відчинялися. І це я боявся, що зруйнується система опалення просто, що ці не витримають труби і десь полопаються. От. І ясно, що потрібно було щось робити. Ну, от щоденник, вивчення англійської, перечитування Шекспіра, розмову з дружиною, розмову з людьми, якісь хазяйські щоденні потреби, котрі потрібно було вирішувати. Все це я нормував, я намагався не залишатися без діла від ранку, а ми прокидалися дуже рано. На чверту десь вже були. От. І до самого вечора. І до самого вечора потрібно було чимось займати себе, голову, структурувати свідомість для того, щоб залишатися людиною. Тому що було дуже страшно. Дуже було страшно.
Скільки у вас вийшло цього щоденника, сторінок, не сторінок, я не знаю, зошитів?
Ну, в мене вже так сталося, що я не можу порахувати. Це більше половина такого великого щоденника, що мені подарував колись. Перед війною я подарував Любомир Дереш, мій друг, письменник. Там фотографія на цьому щоденнику Хемінгуея. Я ще дивився, думав, що я в цьому щоденнику писати буду. Я там почав його писати. А потім, коли з'явилась перша примарна можливість виїхати, я цей щоденник, запакував таким чином, щоб якщо буде перевірка на блокпостах російських, щоб його не знайшли. І допоки нас не вивезли, а це сталося не на наступного дня, як я тоді думав, а сталося ще за тиждень, чи днів за 10, я вів щоденник в іншому вже, цього щоденника. То я не можу сказати загальну кількість сторінок, але вона невеличка. Невеличка спочатку, коли це було перші дні, писалось дуже багато, тому що дуже багато було шоку і неможливо було навіть зупинитися. Ці емоції, ці розмови, ці репліки з сусідів, думки про те, що з нами станеться, все це писалося, потім. А потім це була ступінь така вже на третій-четвертий тиждень, розумієте, така ступінь безнадії. Коли стало зрозуміло, що навіть з Бучі, з Бородянки, що ми ж приблизно Бучою і Бородянкою знаходимося, якщо мірити. З Бучі і з Бородянки навіть певні були гуманітарні колони якоїсь людей вивозили. Да. Не дуже щасливо іноді, це не приходило, але все ж таки там були ці евакуаційні, ці коридори якісь. А ми тут були в лісах поруч з ними, тобто, відносно поруч, це все ж таки десятки кілометрів, це ж ліси. Ми були непомітні, ми не існували на мапі взагалі цих коридорів, і від нас туди пробратися без транспорту було неможливо. А навіть коли був транспорт, це теж було неможливо, тому що на трасі на ці варшавські там були ці російські блокпости, і це була така лотерея. Люди навіть пішки боялись прибиратися, ну там ще були мінні поля ці якісь там, все таке. Оце коли була ступінь безнадії вже. Чорної безнадії, і ще котра погіршилась тим, що люди отримали власні транспорти, ці засоби, вони почали збиватися в колони, вішати собі, на автівки, ці плакати там діти, там все таке, і виїздити, туди в напрямку, кудись в Рівне, кудись. У нас нічого такого не було, вони виїздили, зранку прокидаюся. І бачу, як по дорозі йдуть не десятки, сотні автівок. Люди покидають місце, де залишаємося ми. І вже за місяць в цьому кооперативі, в нашому малесенькому, де було 150, трішечки більше, трішечки менше, там щось, вже не пам'ятаю точно. Людей залишилось 23 людини, в тому числі я і моя дружина. Більшість людей, що залишилися, вони мали такі фундаментальні дома, вони мали там підвали, вони мали генератори навіть іноді там, а все таке, вони залишалися, маючи якусь базу там. Натомість в нас нічого такого не було, і надії виходити не було.
Я хотіла ще запитати, я все не наважуюсь у вас запитати за всі місяці, які пройшли від окупації, чи вам за цей час доводилось спілкуватися з росіянами, з російськими військовими?
Ну, коли вивозили нас волонтери.
Вже під час виїзду?
Під час виїзду, так. Да. Нам пощастило, розумієте. Тобто, з одного боку, це була проблема, що ми навіть на мапі нас там немає. Нашого кооперативу, розумієте, і ми на те, щоб врятувати нас, навіть я думаю, що ніхто про це навіть не думав, кроме волонтерівців. Але з іншого боку, саме тому, що ми непомітні були, в нас не було і водопостачання центрального, і світла, і зв'язку, і інтернету. Росіяни ставали біля нас, там поруч, села були, де вони ставали, і я потім, коли ми проїздили, я бачив, що вони зробили з цими селами, я бачив розстріляні хати з кулеметів. Я бачив ці артилерії і танки, що стояли просто між хатами на подвір'ях і все таке інше. Але, на щастя, допоки ми там перебували з дружиною, вони не заходили в кооператив. Але я потім телефонував тоді своїм, ну, ті, хто залишились на дачах, бо я просив, щоб волонтери допомагали, почали возити туди і ліки, і їжу. Тримав зв'язок з тими людьми, що там залишились. І вони казали, що після нас росіяни зайшли на наші дачі. Це то просто неймовірне щастя, що нас вивезли, я не знаю, як би, і що би там було. Встигли ми виїхати отак. Ну і потім, да, коли нас вивозили, я бачив цих росіян. Це ми проїздили перші блокпости, селище, здається, Нова Греб'я називається. Так, але спілкуватися, на щастя, не доводилося.
Ви думали про те, що б робили, якби довелося?
Ну, було таке, коли прийшов я до правління, до нашого, якось по обіді, теж шукати мобільну хвилю, благати когось в Києві, щоб допомогли нам виїхати, вибратися. А тут голова правління мені каже, що от прибігала тільки що жіночка, каже, там на поруч на хутір, значить, кадирівці заїхали, то вивішуйте білі прапорці, значить, всі, щоб вивішували. Ну, типу, значить. Ну, а наш голова правління сказав, що не буду вішати жодних прапорів. Зачинив наші ворота і сказав, щоб ми розходились по дому. Ну, я прийшов вдома, ну, тобто, було таке відчуття, тобто, що вони... Я вирішив, ми так подумали, що вони будуть прочесувати ці, значить, кооперативи, будуть заходити, я знаю, що вони. Я взяв топор, лом і сів перед дверями, чекав їх. Півтори годинки щось почекав, а потім зрозумів, що, мабуть, цього разу вони не заїдуть до нас. От, і щось зайнявся чимось іншим. Але такий досвід дуже специфічний, я хочу сказати.
Емоційно специфічний.
Так. Чекати на кадирівців, котрі можуть зайти до твоєї хати. То я був, бо я сам ще дружина. Я боявся, дуже боявся за дружину. Я також і не зміг її вивезти. Такий досвід був. Ну і потім ми думали, ясно, що постійно це... Якщо вони в 3 кілометрах від нас, стояла важка артилерія. І ці танки, все, і танки, ну, 700 метрів від нас проїздили БТРи по трасах між Варшавською і Житомирською. Заїздили там і в Клавдії Тарасова. Але там вони табором не ставали, здається, так, тільки оце. Тому що, я так розумію, що мав в них не було. І іноді, значить, вони не знали, куди саме їхати. І вони, значить, там між Бородянкою і Мішаєво, між Немішаєвою, Житомирською трасою десь там це їздили. І постійно десь повз нас їздили, да. Різні. І колони були великі, і маленькі були. От. Саме тому я жодного разу так і не пішов. Це в Клавдіва Тарасова, там іноді щось виносили, харчі продавали. Я боявся ходити, тому що транспорту власного не було, а пішки... Якщо опинишся між лісами перед тобою ця колона якась. Ну, що робити, я не знаю. Не дуже розумів, що робити, то я вирішив вже думаю бути таке. Ну, багато, ясно, що багато що людина передумає, коли отак. Таке стається. І якось було відчуття погіршення ситуації, було страшенно. І праворуч, і ліворуч, і над нами. І гелікоптери літали, і літаки вночі. І я так розумію, що вони на Київ вже літали. А ввечері, вночі така заграва спалахувала в небі, що я навіть не вірив очам своїм. Чи це ППО наше працювало, чи я не знаю, що воно просто таке. Уламки снарядів знаходили, шматки якихось ракет чи снарядів, я не знаю, прямо тут. Біля 3 метри від паркану, що такі сантиметрів 70 уламок перекручений. Якщо 5 метрів ліворуч, там газовий котел стояв. Не було б вже проблем тоді в мене жодних. Отакі справи. І падало ці уламки, шматки там десь на дачі. Кілька домів, здається, загоріло, якщо все правильно пам'ятаю, там, ну, не поруч з нами, там, на відділі. По-різному бувало, і в селі родину. Казали, що кадирівці розстріляли родину. Багато дітей не було, ці приперлися і щось почали. Значить, щоб їх годували, там все таке. А тут багато дітей, ці дорослі сказали, що ми не маємо чи не бажаємо. Я не знаю, як вони сказали. Розстріляли, коротше, всіх, а дорослих. Жодний не залишився живий. Це мені теж.
Ви описуєте зараз і пишете те, що записували в щоденник, і публікуєте. Після деокупації, коли ми з вами говорили, ну як, не після деокупації, після виїзду. Тому що після деокупації я ваші емоції не зафіксувала. А ви говорили, що збираєтесь написати книжку. Чи ваші плани не змінилися?
Не змінилися, вони ускладнилися. Я вирішив спочатку написати п'єсу. Я наразі працюю над п'єсою, сподіваюся, що протягом місяця вона буде вже готова. Я третину вже зробив, і зараз працюю над серединою нашої п'єси. Намагаюся. Я сподіваюся, в мене є плани і відчуття, що, скажімо, до кінця липня, принаймні чернетка цієї драми буде готова. А після неї вже, якщо я зроблю це, то я вже тоді сяду за планую сісти за роман, я напишу роман малесенький такий, але я думаю, що енергійний в певному сенсі. От. А зараз це вирішив написати цю п'єсу в трьох частинах, тому що той певний досвід, що там набувся за ці тижні, його важко навіть в прозу зразу переливати. Воно якось вимагає те, що сталося тоді, певні дуже важливі речі вимагають саме драматичної форми. Я це зрозумів. І слава Богу, що зрозумів, і слава Богу, що почав писати. Я до того написав так, що п'єса. Тут щось сталося, не знаю, що. Я відчув, що саме така форма вона зараз потрібна. Те, що потрібно зразу сказати, вона потребує саме драматичної. Отакі мої плани. Я, власне, над п'єсою наразі замовлень немає. Тому я можу приділяти доволі багато часу. Майже кожного дня я працюю над цією п'єсою. Дуже складна робота і не дуже звична для мене. Але я її зроблю обов'язково, якщо тільки буду живий.
Я дякую вам за цю розмову і дуже сподіваюся, що після перемоги чи ще до прийдемо до вас на прем'єру.
Дуже дякую.
Володимир Рафієнко – український письменник родом з Донецька, який двічі пережив російську окупацію. Створення медіаматеріалу відбулося у рамках проєкту «Сприяння соціальній згуртованості України. Пункт 7», який реалізується у партнерстві Американської асоціації юристів «Ініціатива з верховенства права», громадської організації «Центр громадянських свобод» та благодійного фонду «Восток СОС».